بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. May Allah subhanahu wa ta'ala help Er vi færdige med de ting, man skal tage hensyn til, når man søger viden? Eller de mest vigtige? Og islam generelt, det handler om enten nogle gode ting, som man skal påminde, som man skal påbyde, eller nogle onde ting, som man skal forbyde. Al-amru ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Og indtil videre har vi nævnt de ting, men de gode ting omkring at søge viden, som man påbyder. Og nu gør vi i gang med at nævne de onde ting, som man kan falde i, mens man søger viden. Og man skal være forsigtig, at man ikke falder i den. Den første ting, man skal holde sig væk generelt fra synder. Synderne, de snavser hjertet, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og vi forstår, man siger, som det står i Sahih Muslim, تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين الآخر مربادا كالكوز مجخيا الآخر أبيض لا تصيبه فتنة ما دامت سماوات الأرض والآخر مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب هواه At prøve, den rammer hjertet. Den ene efter den anden. Hvis hjertet afviste den, så blev hjertet prikket med en hvid prik. Og hvis hjertet tager imod den, det vil sige, at man falder i synder, så vil blive hjertet prikket en sort prik, til det bliver to hjerter. Den ene, den er hvid, og den vil aldrig falde i synder. Så længe himlen og jorden eksisterer, og den anden, den er helt sort. Det, der er godt, og det, der er ondt, det går kun ifølge hans lyst og begær. Det går kun efter hans lyst på begær. Allah subhanahu wa ta'ala. Det vil sige, at han bedømmer ikke Allah subhanahu wa ta'ala sharia, men han bedømmer hans egen lyst på begær. Og det her, den her hadith tyder på, hvilken dårlig påvirkning synder har over for hjertet. Og at synder, en synd, tilkald hele tiden til en anden synd. Og hasana, den tilkalder hele tiden, den belønning for din ugerning, den tilkalder hele tiden til en anden hasana. Og derfor Imam Malik, da han har set Imam Shafi, og han var en af hans elev, han sagde, إني لأرى أن الله ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية يكسية الله سبحانه وتعالى كست لوسي دي ديارة فدي شافعي هنس أمدم هن با كفيك وكلو وما أكتب تتسويل سين يكسية الله سبحانه وتعالى كست لوسي دي ديارة سوى لفامة سلوكتن ذي سنة وشافعي هن أكلات أوه Der kom en, ligesom en periode, hvor hans hukommelse, den ikke som den plejede at være. Så han er glad over det til hans sheikh, Waqi' ibn Jarrah. Så sagde han i en digte, سألت وكيعاً عن سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي يا شافعي إن العلم نور ونور الله لا يهتهى عاصي. Han sagde, jeg har spurgt min sheikh Waqi' om min dårlige hukommelse. Så sagde han til mig, og Shafi'i, viden, det er Allah subhanahu wa ta'ala lys. Allah subhanahu wa ta'ala lys, og Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke give hans lys til de syndige. Så synd generelt, den forhindrer en til at søge viden, og at lære at forstå tingene grundigt. Fordi det er ligesom et lys, når den kan ikke afspejles med mindre, ligesom en glas, eller et spejle. Hvis spejlen er ikke rent, så vil lyset ikke spejles og udkastes, hvis den er snavset. Det kan kun lade sig gøre, hvis den er rent. Eller ligesom en glas, lyset kan kun gå igennem, hvis den er rent. Og hvis den er savset, så kan den ikke gå igen. Det er det samme med hjertet. Og det er det samme med hjertet. At videns lys, den vil kun påvirke hjertet, hvis den er rent. Jo renere den er, jo mere man bliver påvirket. Og jo mere snavset den er, jo mindre bliver den påvirkning. Og derfor, en af de metoder, som hjælper en til at søge viden, det er tilbedelse. Og i hukommelse til Allah, og at faste, og de gode gerninger generelt. En af de nuværende ulema, de plejer at søge viden. I løbet af dagene, så plejer de at bruge weekenden i deres land torsdag og fredag, til at repetere det, de har lært igennem det nu. Og han har en af hans familie, de plejer at studere sammen. Så bliver en af hans familie syg. Så han blev sat i et hospital, som er langt væk der, hvor de bor. Så sagde han, vi skal sørge for at besøge den syge, Iyadat al-Marid. Så sagde han, jamen, min ven, altså vi plejer at udnytte den her weekend til at repetere, hvis vi gør det, så kan vi ikke klare os. Så sagde han, Allah subhanahu wa ta'ala skal nok hjælpe. Vi spiller ikke vores ting. Det er en af muslimske rettigheder over for hinanden, som provinserne har nævnt. Så gik de, og de har besøgt ham, og så vendte de tilbage, og så begyndte han med, og så har de ikke så meget tid, som de plejer her. Men han sagde, den anden, hans ven, han sagde, da vi begyndte med at repetere tingene, jeg kunne klart mærke, at jeg kan huske tingene bedre, og meget hurtigere end nogensinde før. Og det er på grund af velsignelse af de gode gerninger. Den anden ting, man skal være forsigtig, at man ikke falder i, det er at snakke om Allah subhanahu wa ta'ala din uden viden. Og det her, det er ikke en let sag. Det er en af store synder. Allah subhanahu wa ta'ala siger, قل إنما حرم ربكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. الله سبحانه وتعالى نفوت سنة وبهن الفولك وغتفارت وصلى الله سبحانه وتعالى تسيست واتلك بارتنا سكابل سن الله واتسناغم الله ونذن دينا سسلب at den blev nævnt efter shirk. Ikke før, ligesom de andre. Og det tyder på, at det er en af store synder. Og desværre, dem der vokser op i det vestlige land, på grund af demokratisering, det er dem, der mest påvirker det. Hvorfor? Fordi de er vendt i skolerne. Ja, jeg mener. Og hvad du mener? Og jeg mener, at det ene og han anden, hans mening, det er helt noget andet. Men jeg er ikke enig med dig. Og synderne, de bliver noteret ned og skrevet som en stor synd, og man er ikke opmærksom på det, man også har beskrevet os. Og det er endnu værre. Så derfor det skal man være forsigtig med. Det her, det er ikke en naturlig fag, så du kan bare tage løs om din egen mening. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, din budskab. Så hvis du ved noget, nævn det sådan det er. Hvis du ikke ved noget, eller du tvivler det, for din egen bedst, for din egen bedst, hold mund. Englene, som Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, de sagde, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Da de ikke vidste det, så sagde de, og Allah, vi ved kun det, du har lært os. Og vi kan, så vi er ikke bedre end dem. Og Ibn Mas'ud, han sagde, Allahu a'lam nisful ilm. Undskyld, han sagde, la adri nisful ilm. Wallahu a'lam al-ilm kullu. At du siger, jeg ved det ikke, så har du lært halvdelen af det. Og du, når du siger, Allahu a'lam, Allah ved bedst, så har du lært hele viden. Og derfor nu ulema, at de siger, viden, det er qala Allah, og qala Rasul, og jeg ved det ikke. Og Imam Malik, rahimahullah, han blev spurgt en gang om en drøm, om fortolkningen til en drøm. Så sagde han, jeg kender ikke til det. Så en han sagde til ham, jamen imam, det er en let sag. Bare prøv. Så sagde han, subhanallah, awa bin nubuwati yul'ab. Subhanallah, er det med profetien man leger? Fordi profeten sallam han sagde, at ru'ya, drømmen fra Allah subhanahu wa ta'ala side, det er en del af 46 dele af profetien, som det står i Sahih Bukhari Muslim. Og det er fordi profeten sallam, han har været som en profet 23 år, og han fik drømmen som åbenbaring de første halvt år. Så er det en 46 del. Det næste ting, man skal være forsigtig med, det er, at man praktiserer, eller man laver da'wah og lignende, uden viden. Både Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, og Al-Hassan al-Basri, de sagde, man amila bighayri ilmin, kana ma yufsid, akthara ma yuslah. En hver en. Han praktiserer uden viden, så vil det være det, han skader, mere end det, han gavner. Der vil være noget gavnligt, men han skader det større. Okay, må jeg ikke så lave noget til, jeg bliver en student, til jeg bliver en alim, eller hvad? Svaret nej. Men du skal kun lave de ting, du har lært. Det, du har ikke lært, så spørg om det, før du begynder med at lave noget af det. Det er det meningen med det. Det er ikke meningen med det, at man må ikke lære noget, lave noget, til man har lært alt. Men man må ikke lave noget, til man har lært den pågældende, den bestemte ting. Og derfor Imam Bukhari, han har nævnt en kapitel, hvor han sagde, al-babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kapitlen, viden, det kommer før tale og praktisering og gerninger. Og så er der nævnt som en bevis, og også der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, fa'alam annahu la ilaha illallah, wa staghfir li dhanbik. Allah subhanahu wa ta'ala siger til hans profet, lad at kende, at den eneste, der har ret til at blive tilbedt, det er Allah, og så spørg ham om tilgivelse. Så Allah subhanahu wa ta'ala bruger hans profet, han skal først lære. Og bagefter kom gerninger, og så spørg ham om tilgivelse. Det næste punkt, man skal undgå, at man ikke overdrive i at gå meget dybt i nogle punkter, som man har ikke rigtig meget brug for. Eller det er ikke noget, der tilpasser din niveau. og din stilling. Imam Shafi'i rahimahullah, der kom en person til ham. Og det var Imam Muzan i hans elev. Hans bedste elev. Før han begyndte med at studere. Og det var grunden til, at han begyndte at studere. Han har spurgt ham omkring nogle ting, omkring Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer, som hverken står i Koran eller Sunna, og man er ikke engang forpligtet til at vide det. Og det er ligesom en form for waswas. Så blev Shafi'i, Imam Shafi'i, sur over for ham. Så sagde han til ham, at står det her i Koran? Så sagde han nej. Står det her i Sunna? Så sagde han nej. Har ulema snakket om det her før? Så sagde Musa nej. Så sagde han, hvorfor spørger du så om det? Så har Imam Shafi'i stillet ham et spørgsmål omkring wudu. Så har Musa besvaret forkert. Så har Shafi'i rettet op på hans fejl. Sagde til ham, subhanallah, noget du har brug for dag og nat, du ved det ikke, og du spørger om det der. Så blev Muzani ærget over sig selv, og siden da, han begyndte med at søge viden hos Imam Shafi'i, så blev han hans bedste elev. Imam Ahmed ibn Hanbal, der kom ind til ham, han har spurgt ham om vandblomst. Er det i orden at lave wudu med? Så sagde Imam Ahmed, jeg kan ikke lide det. Vi skal holde dig væk fra. Så han har spurgt ham om en anden slags blomst. Altså dens vand. Så sagde han, hold dig væk fra det. Og så var manden ved at gå. Så Imam Ahmed, han har fået fat i hans tøj. Så sagde han, hvad er det, du siger, når du kommer ind i masjid? Så sagde han, jeg ved det ikke. Og hvad er det, du siger, når du ligesom går ind hjem? Så sagde han, jeg ved det ikke. Så sagde han, lær det her først, før du spørger om det. Om de ting. Ja, det her først, før du spørger om lignende ting. Jeg har også set med mine egne øjne, hvor nogle folk, de overdriver i takfir. Så bliver de spurgt, hvad imans seks søjle. De kunne ikke svare det. De kunne ikke svare det. Og så var der andre. De snakkede om en femne, et emne, som har skabt på det tidspunkt så meget skænderi blandt muslimerne og splittelse desværre. Og de folk, de tager det som ligesom det allervigtigste. Så blev det spurgt, kender I imans søjle, og hvor mange det er? En sagde 4, og den anden sagde 3. Og da de begyndte med at nævne dem, så sagde de troen på Allah, troen på englene, og at al-Qur'an, det er Allah subhanahu wa ta'ala tale, og det er ikke skabt. De betragter det som en af imans seks søjle. Og ham, der sagde, at der er 4, han kunne ikke engang huske den 4. Og Sheikh al-Islam Demi, han har sagt noget meget flot. Han sagde, de folk, som fokuserer kun på viden, og de folk, som fokuserer kun på tilbydelse, og de folk, som fokuserer kun på jihad, og de siger op kun til det, og de kigger lavt på alle andre, og de kritiserer dem, og de er lojale kun over for deres gruppe, og ikke for, over for resten, alle dem her, de følger, de spor af de vildledte folk. Prøv at sige tre ting, som Allah subhanahu wa ta'ala elsker. Men hvis man takler den forkert, så falder man i vildledet. Det næste punkt, man skal være opmærksom på, og det er noget, som også den sidste udtalelse til Sheikh al-Islam Demi tyder på, det er, at man skal passe på at man ikke følge blind en gruppe eller en menneske eller holder fast på en udtalelse, hvor man har ikke så meget viden omkring det, og så tror man, hvis man ikke tager den vej, så er man fortabt, og så elsker man kun dem, som har den samme holdning, og så hedder man og tager afstand fra de andre, som har ikke det samme holdning. Det her, det har intet at gøre med Ahle Sunna wal Jamaa holdninger. Og det er på grund, og det der skyldes til det her, det er to ting. En ting, som er kendt siden selv af tidspunkt, og en ting, som opstår kun i de tidligere år. Den, som er kendt hos selv af tidspunkt, det er, at man kender ikke, hvor går grænsen med hensyn til uenigheden blandt ulama. Hvor er det anerkendt, og hvor er det ikke anerkendt? Og hvis det ikke er anerkendt, hvornår er det bare en fejl, som man skal bare rette op, og hvornår er det så slemt, at det kan føre til vildlighed og føre en ud fra Ahle Sunna wal Jamaa, eller det kan føre til shirk. Fordi man kan ikke skille mellem de ting, så behandler man de emner, hvor der har været uenighed, så vil man takle den på en forkert måde. Det er den første grund. Den anden grund, der er en begreb, som bliver spredt i vores nuværende tidspunkt. Det er kendt hos salaf, men, og det står også i Koran, men den tyder slet ikke på den samme mening, som den bliver brugt til i vores nuværende tidspunkt. Og det er ordet manhaj. I vores nuværende tidspunkt, folk, når de bruger manhaj, de mener med det, den måde, man skal sørge for at forandre den nuværende situation til islams bedste. Og mange, de betragter de punkter, som hører den her emne, som om det er, de betragter alle punkter, som hører den her emne, som om det er hvad? Enten er det sunnah eller bid'ah. Eller enten det er islam eller kufr. Og de tror, at alle de punkter, som hører under manhaj, de bedømmes på følgende måde. Enten du har den holdning, så er man muslim, hvis ikke, så er man kafir. Eller enten du har den her holdning, så er du sunni, hvis ikke, så er du muttada. Og det er en grov fejltagelse, som bliver spredt i vores nuværende tidspunkt. Fordi sådan er ikke alle punkter. Nogle af dem, ja. Men mange af dem, de er det slet ikke. Mange af dem, der har været anerkendt uenighed blandt selv selv. Men desværre, fordi mange folk, de kan ikke skelne imellem de her ting, så de behandler begrebet manhaj Ahle Sunna wal Jamaa, ligesom de behandler begrebet aqida hos Ahle Sunna wal Jamaa. Og det er slet ikke det samme. Og det skal man være forsigtig med. Det næste punkt, man skal være forsigtig med, det er al-amal al-ma'ruf wa nahy al-munkar, påbud på det gode og forbud det onde. Imam ibn Abd al-Barr rahimahullah, han har nævnt enighed blandt ulama, at det, som alle muslimerne er forpligtet til, når de skal påbøde på det gode og forbøde det onde, det handler kun om de emner, som alle muslimerne ved det. De emner, hvor der ikke noget forskel, om man er alim eller ammi, en almindelig person. Så som at salat er en forpligtelse, zakat er en forpligtelse, siyam er en forpligtelse, hajj er en forpligtelse, at behandle dine forældre godt, en forpligtelse, at være god mod nabo, at besøge din familie, at vine, renter, liv, svin, stjæl, at de ting, de er haram. De klare ting, det er de ting, som alle burde forbyde på det gode og forbyde det onde. Udover de ting, som alle ved, så er det ikke en forpligtelse over for alt, at de skal forbyde på det gode eller forbyde det onde. Og så er det kun over for en forpligtelse over for dem, der ved det. Og dem, der ved det, når de skal påbyde på det gode og forbyde det onde, og bestemt, når de ser en, der begår synd ved at forlade noget, en forpligtelse ved at begå noget synd, det vil ikke sige nødvendigvis, at han skal behandle ham groft og råbe over ham og skrige. Det er ikke en nødvendighed. Ibn Mas'ud-elever, når de ser noget forkert, og de vil gerne påbyde på det gode eller forbyde det onde, de begynder med at sige, Mahlan rahimakumullah. Tag det med ro, må Allah være barmhjertig over for jer. Og så begynder med at forklare, at det, de laver, er forkert. Stille og roligt. Normalt, man skal rådgive folk med ro og blødt. Det er det, der er normalt. Og man skal bruge hårdheden. Og at bruge hårdheden, det er ligesom en undtagelse. Det gælder kun til de personer, som man kan vurdere, at dem, det her vil nok hjælpe med det. Fordi der er nogle personer, hvis du snakker med ham lidt, stille og roligt, han tager ikke imod. Hvis du tager ham lidt hårdt, han hører efter. Men sådan er ikke de fleste mennesker. Derfor kunne som han sagde, مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَ وَمَا كَانَ الْعُنْفُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَ. At tage tingene stille og roligt og blødt, så vil den gøre den smuk. Og tage tingene hårdt, så vil den gøre den, at det ser slemt ud. Og prøv at se, hvordan Yusuf a.s. han har været i fængsel blandt mushrikien i lang tid. Han har ikke tilkaldt dem til da'wah, ikke engang til tawhid. Men efter de, han har vist ham, vist dem hans gode manér, og så kom den situation, hvor han har udnyttet det, hvor de har brug for ham, og de vil gerne lytte til ham, da de kunne se, at han er god til at fortolke drøm. Der han har udnyttet den situation, han har begyndt med, før han besvarer den, med at tilkalde den til tawhid og advare den imod shirk. Det næste punkt, det er diskussionen. Diskussionen for, og formålet, det er diskussionen. Prøv at høre godt efter. En af Ahle Sunna al-Jama'a fundamenter i troen, det er, at det er strengt forbudt at diskutere med Muqtadi'a. Men desværre rigtig mange unger, de er vilde med at diskutere med Muqtadi'a. Sådan er det normalt. Og det er strengt forbudt. Og når undtagelserne kommer, de kommer med kraftige betingelser. Hvor ham, der diskuterer, skal have viden. Og at der er chance, at den pågældende bliver påvirket af det. At redde ham. Eller redde andre. Og at den pågældende, som diskuterer sunni, at han behersker det, han diskuterer. Og at man skal ikke bare åbne døren. For eksempel, det er forkert at hente en mubtadi' herover, hvor ingen kender ham, og så diskutere med ham foran alle andre. Du har reklameret til ham i virkeligheden. Du har reklameret til hans vilje, mens ingen kender ham. Og det gælder ikke kun Mubtadi'a, det gælder også blandt andet Ahle Sunna blandt hinanden. Salaf, de siger, når Ahle Sunna skal diskutere for eksempel omkring fiqh, de siger, det er tilladt. Ikke ligesom at diskutere med Mubtadi'a. Normalt, de siger, det er forbudt. medmindre der blev bekræftet med stensikkerhed, at have er det nyttigt. Tværtimod i fiqh, de siger, at det er i orden, men det kræver to betingelser. At man laver det, fordi man vil gerne opnå sandheden. Hvad er det, Allah eller hans profet mener herover? Hvor Allah subhanahu wa ta'ala bedømt i den her emne? Og den anden betingelse, at det her det er i orden, at det må ikke føre til had og splittelse. Fordi der er desværre nogle folk, når de diskuterer, de kan ikke styre sig selv. Temperamentet stiger. Og hvis man er med sådan en person, så skal man ikke diskutere. Som imam Abu Bakr al-Ajurri, han har nævnt i hans bog Sharia. Det næste punkt, man skal være forsigtig med, det er arrogans. Og her jeg snakker bestemt om den arrogans, som medfører til, at man gider ikke lytte til andre. Men tager imod ulama, men hvis en han har lige så meget viden, eller tæt på niveau, så gider de ikke lytte til ham. Eller hvis en har en lavere niveau, så gider de heller ikke lytte til. Og profeten sallam han sagde, inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadan ala ahad. At Allah han har sendt åbenbaring for mig, at vi skal være udmyge over for hinanden. Til at ikke den niende behandler den anden uretfærdigt. Og imam Abdurrahman bin Mahdi han sagde, studenten kan umuligt være fuldkommen med mindre. Han lytter til dem, som er over hans niveau, og til dem, som er på hans niveau, og til dem, som er under hans niveau. Så længe den pågældende han snakker med viden, så lyt til. Måske du lærer noget fra ham. Og Ibn Mubarak, rahimahullah, han sagde, da der blev sagt til ham, altså, søger du viden stadigvæk? Så sagde han, hvem ved, at den ord, som vil redde mig i dommedagen, jeg har allerede hørt det. Måske har jeg ikke hørt den endnu. Og derfor, en af de tegn for, at man er ydmyg og ikke arrogant, at man anerkender sin fejl. Og at man siger, her tog jeg fejl. Eller, det var min gammel holdning, og nu jeg kan se, at det var ikke rigtigt. Men det er den anden holdning, som er rigtig. Det er noget, som store salaf har nævnt. At en gang imam Ahmed bin Hanbal han diskuterede med Ali bin Madini omkring et emne i wudu. Prøv at gætte, hvad der er sket til sidst. De har skiftet holdning. Den ene han prøvede at overbevise den anden, de prøvede at overbevise hinanden om hinandens holdning til sidst. Den ene han blev overbevist om hans holdning, og den anden han blev overbevist over hans holdning. Fordi deres formål det er kun sandheden og ikke andet. Det næste punkt, man skal være forsigtig med, om bestemt, at man er opvokset herover, det er de rester fra jahiliya, som man har stadigvæk med sig. Den jahiliyas opdragelse, som man fik i sin ungdom, efter man har lavet dobe, og efter Allah subhanahu wa ta'ala har reddet en, og man begynder med at søge viden, hvor man ønsker belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala, men der er stadigvæk noget rester i sig. Og jahiliya profeten, man har kritiseret meget, at han sagde, da'uha fa'indaha muntina, hold jer væk fra den, den stinker. Og derfor man skal passe på, hvad det man siger, og hvordan den opfører sig. Og man skal kaste den helt tilbage bagved. Og den anden, man skal være forsigtig med, det er den demokratiske opdragelse. Som sagt, i islam, der er ikke noget, der hedder, jeg er fri i alt. For det første, ja, du er fri, du er ikke en slave over for andre mennesker, men du er en slave over for Allah. Det vil sige, du må ikke gå frem med det tilbage, med mindre Allah subhanahu wa ta'ala tillader det. Og du har heller ikke en fri mening, du må sige, hvad du ønsker, eller hvad du selv mener, når det handler om islam. Islam, det er ikke tanker. Det er Allah subhanahu wa ta'ala åbenbaring. Det næste, det er at man siger op til lederskab blandt nogen, før man bliver kvalificeret. Og det er noget farligt. Og derfor har Khattab han sagde, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Altså søge fiqh, altså grundigt kendskab til viden, før at du står i lederskabsposition. Fordi når man står i lederskabsposition, så vil man ikke længere søge viden. Hvis man ikke forlader det totalt, så bliver det mindre. Fordi man er begyndt med at tro, at man har noget af den stilling. Og derfor salaf en af deres berømte ord, når de kritiserer det her, de sagde, tazabbaba qabla an yatahassan. Jeg kan ikke fortolke det præcis, men jeg prøver at gøre det så tæt som muligt. Det er ligesom, han bliver til en rosine, før han bliver op til en vindrue. Spring over. Normalt, den starter sådan en lille en, så vokser den op, så bliver den til vindrue, og bagefter den bliver til den rosine. Den pågældende, allerede når den er lille, så bliver den direkte til den rosine. Men når den smager den, er den sød? Nej. Den ser ud ligesom en rosine, men det er den i virkeligheden ikke. Tværtimod, den er sur. Og sådan er det, når man leder efter lederskab. Og lederskab faktisk, det er en form for imara. Det er en form for at være emir. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, نحن لا نعطي الإمارة من يسألها. Vi giver ikke imaras ansvar til dem, der leder efter den og spørger den. Og det er fordi, hvis man bliver ansat af andre, så får man Allahs plan til hjælp og støtte. Men hvis man sørger for at ansætte sig selv, så vil Allah subhanahu wa ta'ala forlade den pågældende for sig selv. Og man ved aldrig, om man kan klare sig eller ej. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os og vejviser os. Og nu kommer vi frem til de ting, man skal tage hensyn til, mens man laver da'wah, for at vores da'wah befrugte. Og der er tre ting, jeg vil sætte fokus på. Der er nogle ting, som handler om gruppevis. Og så er der nogle ting, som handler om individer, der lever derved. Og så er der nogle ting, som handler om, som man skal tage hensyn til, mens man lever derved. De ting, som handler om gruppe, det er, at man skal sørge for at stå sammen og bakke hinanden og hjælpe hinanden og at enhver en dækker en område. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. Hjælp hinanden og for de ting, som er gode og som fører til frygten til Allah subhanahu wa ta'ala, og lad være med at hjælpe hinanden over synderne. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Og hold jer alle sammen fast til Allah subhanahu wa ta'ala ræb, og det er Qur'an, og lad være med at blive splittet. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Og lad være med at skændes, så vil I tabe, og så vil I miste jeres duft. Det vil sige, som om I ikke eksisterer. I er ikke længere påvirkende. Og profeten han siger, yadullahi ma'al jama'a, wa man shadda shadda fi an-nar, at Allah subhanahu wa ta'ala hånd, det er over for forsamling. Og dem, som kommer ud af forsamling, de kommer ud i helvede. Og imam al-Auza'i han siger, كل منا قائم على ثغرة من ثغور الإسلام فليحرص كل منا على ألا يؤتى الإسلام من قبله إن ذاين هن هلا سم وقت بوين بوست det vil sige han skal være forsigtig at fjenderne ikke angriber muslimerne fra hans side så vær forsigtig at muslimerne bliver ikke ramt fra din side. Den anden ting, man skal tage hensyn til som gruppevis, det er, at vi skal, altså, de ting, som splitter, de er nogle bestemte ting. Og dem skal man kende for at holde sig væk fra. Og de ting, som er relevant med hensyn til at viden og at søge viden, det er tre ting. Den første. Det er, at man kommer til noget, som er mustahab, foretrukne. Det er ikke engang en forpligtelse. Man viste det frem over for muslimerne. Men muslimerne desværre, de ved det ikke. Og man er i en situation, hvor de muslimerne, de er firkantede mennesker, desværre. Og de vil ikke lytte til. Hvis du viser den mustahab, som er profetens sunna, frem, så vil de skabe splittelse. Hvad skal man så? Skal man blive ved med det? Ifølge islam, så skal man skjule det. Og ikke lave det længere over for dem. Hvordan kan det være? Fordi herover, du har to ting. Den ene ting, den er en forpligtelse. Og det er at beholde forsamling. Det er en forpligtelse. Og at du laver den foretrukne, og den viste frem, det er kun foretrukne. Og hvis de to kan ikke være sammen, begge to samtidig, hvad for en kommer først? Og hvad for en er mest gavnlig i islam? Det er forpligtelse. Det er at beholde forsamling. Hvad er beviset for det her? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, han sagde til Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, "Lawla anna qawmaki hadithu ahdin bi islam, la hadamtu al-Ka'bah wa la banaytuha ala qawa'id Ibrahim." Hvis din folk var ikke lige blevet muslimer, kuffar Quraysh, da de lige blevet muslimer, hvis din folk var ikke lige blevet muslimer, så ville jeg nedlægge al-Ka'bah og bygge den igen på Ibrahims grundlæggende. Men hvad var det, der forhindrede ham? Det er at beholde forsamling. Fordi de er lige blevet muslimer, og de ved ikke ret meget. Imam Ahmad, rahimahullah, han laver to rak'ah før al-Maghrib. Og der er en klart hadith sahih, hvor der står, at sahabi han sagde, nogle af sahabi de lavede det, og andre de lavede det ikke, og profeten sallam han har godkendt begge to. Så han har lavet det der to rak'ah i Baghdad, men folk i den område, de kender den ikke. og de begyndte man ligesom at kigge mærkeligt ved det. Og han kunne se, at det vil ligesom tingene vil koge. Hvad han har gjort, han har forladt det. Der var en imam, det skete i vores nuværende tidspunkt, den er rigtig sjovt. Ibn Mas'ud, han sagde klart og tydeligt, at der er ikke noget i vejen, at imam, når han bliver færdig med salat, at når han drejer til folk, om han drejer fra højre side, eller om han drejer fra venstre side. Ham der imam, han drejer fra venstre side. Og de folk, de troede, at synde, det er kun at dreje på højre side, og at dreje på venstre, det er strengt forbudt. Da de har set ham dreje på venstre, folk rejser, hvad er det, du laver? Hvad han har gjort? Han har ikke ligesom prøvet at forklare med det. Han har løst problemet på en meget simpel måde. Han har drejet helt vind tilbage fra venstre tilbage til højre. Så blev det hele dæmpet ned. Og problemet er løst. Og derfor Sheikh Islam Damia, det var ham, der han har nævnt den her princip. At de foretrukne gerninger, hvis de skaber splittelse blandt muslimerne, men må ikke vise den frem. At du prøver at lære folk stille og roligt, at først du prøver at vende folks tillid, at de begynder med at let lytte til dig, og stille og roligt, du lærer dem om den her synde og spreder den, og så bagefter begynder at praktisere det, der er ikke noget i vejen med det, det er noget andet. Og en anden ting, som ligner det, det er noget, som Imam Abu Bakr al-Ajuri har nævnt i hans bog, Akhlaq al-Ulama. Han sagde noget lignende, hvor han sagde, de punkter, hvor der er anerkendt uenighed blandt ulama, stærk uenighed, begge har sine egne beviser, og det er stærke beviser. Når man siger stærk, nogle gange den er så stærk, at dem, som har ikke så meget viden, når de læser deres udtalelser, de siger, det er dem, der er rigtige. Og så når han læser til deres udtalelser, nej, det er dem, der er rigtige. Når han vender tilbage, nej, det er dem, der er rigtige. Fordi hans viden, den er lav. Og derfor er Imam Shafi'i omkring de anerkendt uenighed. Han sagde, min mening, han nævner det her kun om de anerkendt uenighed. Der, hvor uenigheden er stærkt. Han sagde, min mening, den er rigtig, men den kan sagtens være forkert. Og andres mening, det er forkert, men det kan sagtens være rigtig. Abu Bakr al-Ajuri, han siger om lignende uenighed, han sagde, at nævne den her anerkendt uenighed frem, hvis det skaber uro blandt muslimerne og splittelse, det må man ikke gøre. Det må man ikke gøre. Hvis man siger, hvorfor? Fordi forsamlingen, det er en forpligtelse, som er klart ifølge Koran og sunna og enheden blandt ulema. Mens den emne, som du vil gerne nævne frem, du er ikke 100% sikker, at det er den holdning, du vil tilkalde til, den er den rigtige. Og derfor, det er der, hvor Koran og sunna og enheden står til side, og det er behold for samling, det er det, der kommer først, hvis de to kan ikke befinde sig samtidig. Hvis det er tilfældet, så hvordan det vil være omkring noget, som er hverken wajib eller mustahab, men det er kun hvad? Tilladt. Det vil være endnu værre. Det vil være endnu værre. Der er nogle ting, det er ligesom rukhsa. Det er tilladt. Du laver den, ikke laver den, det gør ikke noget. Men hvis du laver den, så vil det skabe splittelse blandt muslimerne. Så vil det være endnu værre. Det næste punkt som gruppevis, man skal hele tiden, hver gang der kommer en alim eller en stor student, som kan undervise folk, som kan lære dem noget, de ikke ved, Selvom man er uenig med den pågældende person omkring nogle punkter, så skal man lade være, så længe han ikke snakker om de der punkter. Selvom hvis det er store fejl, så længe han ikke nævner det frem, og han ikke bliver herover for evigt, det er bare ligesom han kommer forbi Ramadan måned og så rejser sig væk, så er det en grotesk fejl, at man spørger den pågældende om den emne, for at få ham til at falde i den fejl. Så kan de andre sige det. Og profet sallallahu alaihi wasallam sagde, som en sahabi han siger, naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ughlutat. Profeten, han forbød en ughlutat, det er flertal, en ughlutat. Imam al-Auza'i, han har fortolket det med, at man spørger en alim om noget for at få ham til at falde. Det er ligesom en fælde for, at han falder i fejlen. Det vil sige, formålet bagved det, det er ikke at lære at kende sandheden, men det er bare for at vise hans fejl frem. Og jeg gik glip af en vigtig ting omkring splittelse. Allah subhanahu wa ta'ala, altså vores gerninger, de løftes op hver mandag og torsdag. Undtagen dem, som de ikke snakker med hinanden på grund af de skændes sammen. Allah subhanahu wa ta'ala siger, lad være med at løfte deres gode gerninger til de vender tilbage. Så derfor, man skal hele tiden beholde muslimernes broderskab. Og give hinandens rettigheder. Og man skal aldrig holde sig væk fra den, eller boykotte en muslim, med mindre. Altså, hvis det er omkring dunya, så har man 3 dage. Højst. Og så efter, den bedste, det er ham, der starter med at sige salam alaikum af de to, som han har nævnt. Men hvis det handler om noget din, så skal man være stien sikker på, at lignende fejl fortjener, at man bliver boykottet. Du må ikke forlade noget, hvor der står beviser, klart beviser omkring det fra Koran og Sunna og ulema uenighed, at det ene har hans rettigheder, og som du burde give det til ham, og du holder dig væk og boykotter ham over for noget, hvor du har ikke engang bevis fra Koran og Sunna og ulema side, at herover må man godt boykotte. Man skal aldrig forlade din sikkerhed på noget på grund af noget tvivlsomhed, og endnu værre, hvis det er på grund af noget uvidende. Med hensyn til de ting, som man skal tage hensyn til som individer, man skal hele tiden frygte Allah subhanahu wa ta'ala. Og man skal hele tiden huske, at Allah subhanahu wa ta'ala siger os, og han er den alvidende, og han hører os, og han er den althørende. Og han ved, og han er den alvidende, den altseende og den althørende. Han ved, hvad det vi laver. Og han kan se, og han ser os, hvad det vi laver. Og han hører os, hvad det vi siger. Og derfor man skal hele tiden spørge os med tal om tilgivelse og sørge for hele tiden at rette op på sin fejl. Og ikke blive ved med at gøre det gentagne. På synderne generelt, og også synderne med hensyn til at søge viden, og også synderne med hensyn til, mens man laver da'wah. Ellers bliver din formål en fiasko til sidst. Husk, at i dommerdagen, hvis man bliver diskuteret over for de ting, fordi i dommerdagen, enten din gerning, de bliver fremlagt, og ikke andet, eller de bliver fremlagt, og du bliver diskuteret ved siden af. Hvis man bliver diskuteret, så bliver man automatisk straffet, som han sagde, han er nævnt. Men nu, Rishal Hisab Udhib. husk, Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hver eneste ord, du siger, så er der nogen, der holder øje med, og de skriver ned. Og det er den bog, du kommer til at tage, enten med højre hånd i dommerdagen, eller med venstre hånd. Og husk, at synder, selvom der er store synder, der er små synder, du skal ikke tage de små synder som noget lidt. Profeten sallam, han har advaret, at du tager de små synder som noget lidt. Og han har givet et eksempel, at man tager en lille stik, og så du begynder at samle den ene efter den anden. Og de er alle sammen små, men hvis du samler en stor mængde og tænker den, så bliver ilden ret stor, og de lener ikke, at det der brænder, at det er kun små stikker. Og sådan også de små stikker, synder. Hvis de bliver for meget, så kan konsekvensen være meget slemme overfor en. Og husk, profeten sallallahu alaihi wasallam har spurgt om en muflis. Ham, som gik på konkurs. Så sagde sahaba, at det er ham, som har mistet alle sine ejendomme og penge. Så sagde han, men ham, som går på konkurs, det er ham, som kommer i dommerdagen med bjerg af hasanat, af belønning for de gode gerninger. Men han har behandlet den ene uretfærdigt. Og han har bagtalt den anden. Og han har sagt noget slemt til den anden. Så tager den ene fra hans hasanat, og den anden fra hasanat, og den tredje fra hans hasanat, til alle hans hasanat, det bliver taget af ham i dommedagen. Til der er ikke noget, og det er ikke det hele. Han har stadigvæk behandlet andre forkert, men han har ikke længere hasanat, at de kan tage fra ham. Så vil der blive taget af deres side af et synder, og det bliver lagt på hans side. Så må det er ham, der laver det. Og så bliver han taget og smidt i helvede med Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Når man snakker om Allah subhanahu wa ta'ala rettigheder, så er det baseret på tilgivelse, fordi Allah subhanahu wa ta'ala er barmhjertig. Så længe man vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Men når man snakker om folks rettigheder, så er det slet ikke det samme. De folk, mennesker generelt, de vil have deres rettigheder. Og til sidst, med hensyn til de ting, vi skal tage hensyn til i vores dage, det er tre ting. Den første, når man tilkalder folk til islam, lige meget om de er vantroer, eller om de har en islamisk baggrund, de skal kunne mærke, at du ønsker det bedste for dem. Og du forventer ikke noget belønning fra dem. De skal kunne mærke, at du er bekymret over for dem. Og prøv at se profeterne, og det er noget, som mange profeterne, det har nævnt. Efter de kalder folk til la ilaha illallah, de siger til sidst, hvad? Ma as'alukum alayhi ajra. Vi forventer ikke en belønning fra jer. Det tyder på, hvad? Når man hører noget lignende, det er rigtigt. Altså, hvorfor han? Men han bliver svinet. Og udmygt. Men alligevel, han bliver ved med at tilkalde dem. Og han siger, jeg forventer ikke noget fra jer. Det tyder kun på en ting, at han er bekymret over for dem, og han ønsker det bedste over for dem. Og at man tager det med ro. Ma kana rifqu fi shay'in illa zana, wa ma kana al'unfu fi shay'in illa shana. Med mindre, den pågældende, han viser sin fjendskab over, ikke for personen, men over for islam. Over for Allah, over for hans budbringer. Der skal man vise fjendskab til ham, og tage en afstand fra ham. Ligesom Ibrahim a.s. han har gjort med hans far. فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأْ مِنْهِ. Efter han fik at vide, at han har Allahs fjend, så han har taget afstand fra ham. Men i starten han siger, hvad? Ja, abadi, ja, abadi. Og det er en blød måde at sige, ja, abi. Når man laver da'wah, hvis den skal blive frugt ordentligt, så skal den være baseret på viden. Allah subhanahu wa ta'ala siger, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي. Sig, og Muhammad alayhi salam, det er min vej, og jeg er tilkaldt til Allah, jeg laver da'wah til Allah, عَلَى بَصِيرَةٍ. På basis af noget klart, lys, lysende klart. Både mig og dem og min forfølger. Både mig og min forfølger. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati al hasana, wa jadilhum bil lati ahsan. Tilkaldelse til Allah subhanahu wa ta'ala med visdom, og med den gode påmindelse, og diskutere med den på med den bedste måde. Sheikh Sa'di, han siger, med visdommen, det vil sige, ved at vise frem visdommen i islam, og ved at starte med de allervigtigste. Ligesom Prophet har sendt Mu'adh ibn Jabal til Yemen, da de var kristne, han sagde til ham, tilkald dem til la ilaha illallah. Hvis de tager imod det, så tilkald dem til fem salawat. Hvis de tager imod det, så tilkald dem til at tage penge fra deres rige og dele dem til deres fattige. Hvor man tager tingene i rækkefølge og ikke fremlægge det hele på en gang. Og med hensyn til påmindelse, den gode påmindelse, ved at advare en om Allah subhanahu wa ta'ala straf. Og Allah subhanahu wa ta'ala vrede, og hvordan Allah subhanahu wa ta'ala har behandlet vantroerne og de syndige folk før i tiden. Og den afslutning, de fik på grund af det. Og hvad vil konsekvensen være i dommerdagen? وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِ أَحْسَنْ, det vil sige, hvis hverken det eller det vil hjælpe, og han er en, der vil stadigvæk lytte, så må det være på grund af hvad? På grund af, at han har nogle ting, som han har misforstået. Så kræver det hvad? At man diskuterer med ham for at rette op på hans misforståelse. Og den sidste punkt, som vi vil afslutte med, og det er den gavnlige viden. Og når jeg sagde den gavnlige viden, det er fordi, der er også en skadelig viden, ligesom filosofi og logik og lignende. Den gavnlige viden, som har et baggrund fra Koran og Sunna, selvom den er i sig selv gavnligt, men det betyder ikke, at enhver en lærer den, så vil man blive selv gavnet. Det sker med mindre i ens hjerte, den er rent. Og derfor kommer han sagde i hans dua, Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alimtana. O Allah, lær os noget gavnligt, og gør det gavnligt for os. Og hvad er tegnet for, at den bliver gavnligt for en? Det er, når man begynder at frygte Allah. Og derfor prøver vi til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derfor Allah beskriver ulama med, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. At dem, der frygter Allah, det er ulama. Fordi det er dem, som mest ved Allah subhanahu wa ta'ala, hans almægtighed, hans smukke navn, og hvilken betydning det har, og hans flotte attributer, og hans magt og visdommen. Jo mere de kender det, jo mere stiger deres elskelse Allah subhanahu wa ta'ala, og jo mere stiger deres håb på Allah subhanahu wa ta'ala at tilgive sig og tilfredshed, og jo mere frygter de Allah subhanahu wa ta'ala, og jo mere bliver det automatisk praktiserende. Og det bliver tættere og tættere som Allah subhanahu wa ta'ala ved de gode gerninger, de laver. Og profeten, og det var også profeten, som han sagde, som det står sig i Bukhari Muslim, innama ana a'lamukum billahi wa taqakum. Der var nogle mennesker, de kom forbi, de har spurgt om profeten, hvordan han er hans liv. Så de betragtede det, som om det er noget lidt. Den ene har valgt til at aldrig gifte sig. Han vil ikke være travlt. Den anden, han har valgt til at tilbyde om natten og aldrig sove. Og den tredje, han har valgt til at faste hver dag og aldrig spise. Da professoren han har hørt det, så blev han sur over for dem, så sagde han, to vigtige ting. Den ene, man rakiber an sunnah, de forlæser minni. En hver en holder sig væk fra min sunnah, min vej, så han ikke ind os. Og den anden, han sagde, wa innama ana a'lamukum billahi wa taqakum. Det er mig, som er mest vidne om Allah subhanahu wa ta'ala. Som har mest viden om Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er mig, der mest frygter ham. For at se, hvordan han har bundet de to sammen. Fordi det er ham, der mest ved om Allah, så er det ham, der mest frygter ham. Det vil sige, hvad? Så længe han mest frygter ham, hvis de ting, de har planlagt til at gøre, hvis det var noget godt, så vil profeten vil være den første, der vil lave det, og ikke dem. Så den gavnligt viden, det er det, der medfører til frygten til Allahs mand. Og derfor Hassan al-Basri, han sagde, viden det er to slags. Al-ilmu ilman. Ilmun fil lisan og ilmun fil qalb. Viden er to slags. Den ene, den er i tungen. وَهَذَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ. Og det er det, der svarer til Allah subhanahu wa ta'ala budskab og bevis over for sine folk. Det vil sige, når de kommer i dommedagen, så har de ingen undskyldning. Og den anden viden, og så siger Hassan Basri, وَهُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَهُوَ خَشْيَةُ اللَّهِ. Og den anden viden, og den er hjertet, og det er den, der er den gavnligt viden, og det er frygten af Allah. Fordi hjertet, det er den, der er kongen. Og det er den, der afgør, hvordan man er. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger, som det står i Muslim, ala wa inna fil jasad mudra, idha saluhat saluha al-jasad kulluh, wa idha fasadat fasad al-jasad kulluh, ala wa hiya al-qalb. At hjertet er en klub. Hvis den har det godt, så resten af kroppen har det godt. Hvis den har det dårligt, så resten af kroppen har det dårligt. Det vil sige, hvis iman er stærkt og stigende i hjertet, det vil afspejles i sin opførsel og behandling. Og hvis iman, den falder ned, og den er svag, og hjertet, den er snavset med synder, den vil også afspejles i sin opførsel og holdninger. Og derfor, at holde øje med sit hjerte, det er meget, noget meget vigtigt. Og ligesom man sørger for at rense sin tøj og snavs, man skal også sørge for at rense sit hjerte. Det er endnu vigtigere. Og ligesom din krop har brug for næring, din hjerte og din sjæl, den har også brug for næring. Ved at recitere Qur'an og tilkalde Allah subhanahu wa ta'ala og spørge ham. Og vise, at du har virkelig brug for ham og hans hjælp. Og ved at ihukomme ham og ved at lave salat og bestemme salat al-jama'a i masjid osv. Og ved at recitere Qur'an. Og man kan ret, når man retter på sit hjerte, det foregår, altså det, der sker i hjertet, når man retter op på hjertet, man skal fokusere på to ting. Den første ting, de er gode gerninger. Fordi de har en påvirkning på hjertet. Ligesom den hadith, som vi har nævnt. Når man laver en god gerning, så får man en hvid prik. Og det modsætter os. Man skal holde sig væk fra synder, fordi ellers får man en sort prik. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han sagde omkring salat al-jama'a, når man står i rækker ved siden af hinanden, lad du sabunna sufufakum, aw la yukhalifanna Allahu bayna qulubikum. Enten I skal stå ordentligt i jeres rækker, ellers vil Allah vil gøre jeres hjert uenig. Og det er en konsekvens af en kropsgerning. Og den anden ting, man skal holde øje med, det er selve hjertet. Desværre mange, når de snakker om de gode gerninger og de synder, de fokuserer kun på det sete. Og de snakker ikke ret meget om det, der er indvendigt. Og det er endnu vigtigere, fordi hjertet, som abortererne har beskrevet ham med, det er kongen for resten af kroppens del. Tjek dit hjerte, hvor meget du elsker Allah, hvor meget du elsker profeten. Tjek dit hjerte, hvor stærk er din håb, og hvor stærk er din frygt, hvor stærk er din tawakkul for Allah. Hvor meget du vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Hvor meget du holder øje med Allah subhanahu wa ta'ala. Og du tager hensyn til det. Og du bliver generet, at du bliver ikke mistet der, hvor Allah subhanahu wa ta'ala ønsker dig at være. Eller at du befinder dig til et sted, hvor Allah subhanahu wa ta'ala kan ikke lide, at du skal være i. Og samtidig, hold øje med dit hjerte, og om du er oprigtig eller ej, og om du er sandfærdig eller ej. Hold øje med dit hjerte, om der er noget arrogans i, om der er noget jalousi i, hasad, om der er noget gurur, at man siger op på sig selv. Om der er en form for benægtelse, at man ikke takker andre for de gode ting. Og på vidt, som sådan sagde, men lad mig skurre næs, lad mig skurre lad. Hvis man ikke takker nemlig over for de folk, over for folk, så er man ikke takker nemlig over for Allah. Og lignende. Så at rense hjertet, det er en meget vigtig del af islam, og det er en af profetens, og det er en af formål i profetens budskab. Allah subhanahu wa ta'ala siger om hans profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَالَّذِي بَعْتَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. At det er Allah subhanahu wa ta'ala, han har sendt blandt de analfabeter, en af dem, hvor han reciterer Quran over for dem. Og hvor han renser dem. Og han lærer dem Quran og sådan. Og rensning, det gælder ikke kun det sinte del, men det gælder også hjertet, og det er det mest vigtige. Hvis hjertet ikke renser, det er lige meget, hvor meget du holder øje med resten. Det bliver jo helt sikkert til sidst påvirket af det. Og tazkiya, den er så vigtig, at Ibrahim, da han har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala, om man at sende en blandt folk, og det var profeten sallam, da han har spurgt ham om, han skulle recitere hans vers over for dem, og han skulle lære den bogen og visdommen, og han lærer den og tazkiya. Han har sat tazkiya som hvad? Som den tredje trin. Den sidste. Men fordi den er så vigtig, så Allah subhanahu wa ta'ala har valgt at lægge den nummer to. Før at lære Quran og sunnah. Før at lære Quran og sunnah. Fordi hjertet skal også være klar, før den tager imod viden. og vi stopper herover. Og alhamdulillah, vi med vores pandal hjælp, vi nå at leve det hele færdigt. Og undskyld, at det tog så lang tid. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Barakallahu fikum.